Para nós, pois, a verdade é que é un placer acollelo na nosa cidade e así, novamente, volvemos a facer historia na cidade de Lugo. É difícil incrementar as actuacións deportivas na cidade porque Lugo é un concello implicado co deporte de base en casi me atrevería a decir que en casi todas as disciplinas, pero seguro que hai unha aínda que se nos pode escapar, pero en casi todas as disciplinas, non só en ese fomento do deporte de base, sino que ademais o reflicte nos propios orzamentos dedicándolle máis de 3 millóns de euros a esta finalidade. Digo que volvo a facer historia porque vamos a ser sede, vamos a ser organizadores desta décima edición dese torneo que se celebrará entre os días 3 e 9 de setembro no Pazo Universitario,